Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни днес ще третира въпроса: достигнали ли са до нас надеждно съхранени биографиите на Исус? Как бихме оценили степента на благонадежност на процеса, чрез който Новият Завет е достигнал до нас? Кои са някои от причините, поради които смятаме, че този подход е достоен за доверие? Ще говорим също така и какви са критериите за определяне дали даден документ трябва да се включи в Новия Завет и с какви неудобства се сблъскват съвременните изследователи в опита си да се досетят в последствие за решенията на ранната църква. Относно това, дали даден документ е трябвало да бъде включен в Библията или не. Всички данни са базирани върху интересната книга «Случаят Христос» на Ли Стробъл. Той разказва за себе си следното. Докато бях репортер за Чикаго Трибюн, аз тършувах из разни документи, като книжен плъх, прекарвах безпройни часове в ровене и съдебни папки и в душене за пикантни новини. Това изискваше много сили и време, но наградата си струваше. Успявах да спечеля съревнованието и историите ми редовно се появяваха на първа страница. Например, веднъж се натъкнах на преписите на някаква свръхсекретна предварителна съдебна комисия, които поради небрежност бяха поставени в общодостъпна папка. Последвалите ми статии изобличиха огромни машинации при наддаванията за някои от най-големите чикагски проекти за обществени съоръжения, включително построяването на главни магистрали. Но най-смайващите тайни документи, които някога съм разкривал, се появиха в епохалния случай, когато компанията Ford Motor бе обвинена в безразсъдно убийство, причинило смърт на трима юноши, изгорели в свръхтясно Пинто. Това беше първият път, в който американски производител се подвеждаше под наказателна отговорност по обвинението, че е пуснал на пазара опасен продукт. Прегледах съдебната папка в малкия градец Уайнамак в щата Индиана. Открих десетки секретни бележки, които разкриваха, че производителят на коли е знаел предварително за възможността Пинтото да експлодира, ако бъде ударено отзад със скорост от около 30 км в час. Документите показваха, че производителят е взел решение против подобряването на сигурността на колата, за да спести по няколко долара на превозно средство и да увеличи пространството за багаж. Адвокат на Форд, който се случи да се разхожда из съдилището, ме забеляза, че фотокопирам документите. Той трескаво се втурна в съда, за да поиска заповед, с която да се преустанови достъпът на обществеността до папката, но беше късно. Моята статия, озаглавена Форд пренебрегва заплахата от възпламеняване на Пинтото, показаха тайни бележки. За тази статия цяла страница в Чикаго Трибюн, а после заля цялата страна. Едно е да се здобие с секретни фирмени бележки, друго е да провериш тяхната автентичност. Преди да може един журналист да публикува съдържанието им или прокурор да приеме документите като доказателство в даден процес, трябва да се установи, че те са неподправени. Относно така наречените книжа по случая Пинто, дали можеше фирмените бланки на Форд, на които бележките бяха написани, да са фалшификати? Дали можеше подписите да са подправени? Как можех да разбера със сигурност? И тъй, Като бележките явно бяха преснимвани много пъти, как можех да съм сигурен, че в съдържанието им не бяха нанесени промени? С други думи, как можех да съм сигурен, че всеки копиран документ отговаря точно на оригиналната бележка, с която не разполагах? Освен това, откъде можех да знам, че тези бележки разкриват цялата истина? В края на краищата те представляваха една съвсем малка част от вътрешната кореспонденция на Форд. Ами, ако имаш и други бележки, все още скрити от обществения поглед, които в случай, че се разбулят, биха хвърлили напълно различна светлина по въпроса? Това са важни въпроси от също толкова голямо значение и за изследването на Новия Завет. Когато държа Библията в ръце, аз всъщност държа преписи на древни исторически документи. Оригиналните биографии на Исус, Матей, Марк, Лука и Йоан и всички други книги на Стария и Новия Завет отдавна са станали на прах, така че как мога да съм сигурен, че съвременните версии, крайен продукт на безброй преписи през вековете, имат някаква прилика с това, което авторите отначало са написали, питали и Стробъл. Откъде мога да узная дали тези четири биографии предават цялата истина? Ами ако е имало други биографии, които са били цензурирани, защото ранната църква не е харесвала образа на Исус, описан в тях, как бих могъл да съм уверен, че църковната политика не е потъпкала биографиите на Исус, които са били също така точни като четирите, включени в Новия Завет, и които биха хвърлили важна нова светлина върху думите и делата на предизвикалия толкова дискусии дърводелец от Назарет? Тези два въпроса, дали биографиите на Исус са достигнали до нас непокътнати и дали има други също толкова точни биографии, които може да са били отхвърлени от църквата, заслужаваха внимателно разглеждане. Знаех, че има един изследовател, всеобщо признат като водещ авторитет по темата. Отлетях за Нюарк и наех кола до пристан, за да го посетя незабавно. Открих 84-годишния Брус Мецгър един съботен следобед в обичайното му свърталище, библиотеката на Пристанската богословска семинария, където, казва той с усмивка, обичам да почиствам книгите от пръха. Всъщност, Мецгър е автор на някой от най-добрите от тях, третиращи темата за текстът на Новия Завет. Всичко на всичко той е написал и редактирал 50 книги, между които Новият Завет, Произход, Разрастване и Съдържание, Текстът на Новия Завет, Каноничните книги на Новия Завет, Ръкописи на Гръцката Библия, Текстови коментар на Гръцкия Нов Завет, Въведение в Апокрифите и Оксфордски наръчник към Библията. Няколко са преведени на немски, китайски, японски, корейски, мадагаскарски и други езици. Той участва и в редакторския екип на анотираната Нью-Йоркска библия с апокрифите и е главен редактор на повече от 25 тома от поредицата Новият Завет, Помагала и изучаване. Образованието на Мецгър включва магистърска степен от Пристанската богословска семинария, както и магистърска и докторска степен от Пристанския университет. Присъждани са му почетни докторски степени от 5 колежи и университети, сред които университета Сейнт Андрюс в Шотландия, Мюнстърския университет в Германия и Почевстромския университет в Южна Африка. През 70-те години на миналия век той работи като изследовател в Тиндейл Хаус в Кеймбридж, Англия. През 1974 година е гостуващ преподавател в Клеер Хол към Кеймбриджския университет, а през 79-та в колежа Олфсън към Оксфордския университет. Понастоящем е почетен професор в Пристанската богословска семинария след 46 годишно поприще като преподавател по Нов Завет. Мецгър е председател на комисията по английския превод на Библията, нов ревизиран стандартен превод или версия, член-кореспондент на Британската академия и един от попечителите на института Ветус Латина при Байронския манастир в Германия. Той е бил президент на Дружеството за библейска литература, Международното дружество по новозаветно познание и Северноамериканското дружество по патристика. Ако прелистите бележките под линия на която и да било авторитетна книга върху текста на Новия Завет, най-вероятно ще откриете, че Мецкър се цитира отново и отново. Книгите му са задължително четиво в университети и семинари по целия свят. Радва се на огромно уважение от изследователи с най-различни богословски убеждения. В много отношения Мецгър, който е роден през 1914 година, те кара да се върнеш към едно друго поколение. Той слиза от сив буик, който нарича «Моя файтон на бензин». Облечен е в тъмно-сив костюм с мека синя вълнена вратовръзка на ярки капки, почти толкова неофициално, колкото е при посещенията си в библиотеката дори в празничен ден. Бялата му коса е грижливо сресана, очите му бляскави и живи надничат през очила без рамка. Той върви по-бавно отпреди, но не се затруднява ни най-малко да изкачва системно стълбите до втория етаж, където върши изследователската си работа в един невзрачен и аскетичен кабинет. Ай, не е загубил чувството си за хумор. Показа ми калайна кутия, която бе наследил като председател на комисията по ревизирания стандартен превод. Отвори капака, за да се види пепелта от една библия, изгорена на клада през 1952 година по време на протеста на някакъв проповедник-фундаменталист. Изглежда не му хареса, когато комисията замени думата събратия, използвана в стария класически превод, с другари в Евреи 1 глава 9 стих, обясни Мецгър, като тихо се засмя. Обвиния в комунизъм. Макар че говорът му е понякога неуверен и той е склонен да отговаря с старомодни изрази като «право казвате», Мецгър продължава да бъде в крак с изследванията на Новия Завет. Когато го помолих за някаква статистика, не се облегна на стойностите в своята книга върху Новия Завет от 1992 година, беше провел неотдавнашно проучване, за да получи актуални цифри. За бързия му ум не е проблем да си спомня подробности за хора и места, и той е напълно запознат с всички настоящи дебати между експертите по Нов Завет. Всъщност те продължават да разчитат на него за прозрение и мъдрост. Кабинетът му, който има размера на затворническа килия, е без прозорци и е боядисан в учрежденско сиво. В него има два дървени стола. Той настоя, а заседна на по-удобния. Това бе част от неговия чар. Беше съвършенно мил, изненадващо скромен и стеснителен, скротък дух, който породи в мен желанието някой ден и аз да устарея със същата улегнала благост. Известно време се запознавахме един с друг, споделя ли, а после се насочих към първия въпрос, който исках да разгледаме. Как може да сме сигурни, че биографиите на Исус са достигнали до нас в надежден вид? Скъпи приятели, разговора между журналиста Ли Стробъл и професор Мецгър ще ви бъде представен от моя колега Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. «Ще бъда честен с вас», казах на Мецгър. Когато за първи път открих, че няма оцелели оригинали на Новия Завет, бях наистина скептично настроен. Мислех си, ако всичко, с което разполагаме, са преписи на преписи на преписи, как може да съм уверен, че днешният Нов Завет има някакво сходство с оригиналите? Как ще отговорите на този въпрос?
Посоченият проблем не е присъщ само на Библията. Това е въпрос, който можем да зададем и за други документи, достигнали до нас от древността. Но предимството на Новия Завет, особено в сравнение с други древни писания, е безпрецедентно големия брой на оцелелите преписи.
Защо това е важно?
Ами, колкото по-често срещате преписи, които си съответстват, особено ако произлизат от различни географски области, толкова повече можете да ги сравните един с друг, за да установите какво трябва да представлява оригиналния документ. За да си съответстват, те трябва да произлизат от определена точка на родословното дърво, което представя произхода на ръкописите.
Добре, разбирам. че ако има много преписи от различни места, това може да е от помощ. Но какво мислите за възрастта на документите? Тя със сигурност също е важна, нали така?
Право казвате. И това е друго предимство на Новия Завет. Разполагаме с преписи, направени две поколения след написването на оригиналите, докато в случая с други древни текстове са изминали навярно 5, 8 или 10 века между оригинала и най-стария оцелял препис. Освен гръцките ръкописи, имаме и сравнително ранни преводи на Евангелията на други езици, на латински, древносирийски и копски. При това съществуват и преводи, направени малко по-късно, които могат да бъдат наречени вторични, като арменския и готския, и много други, грузински, етиопски, голямо разнообразие.
Защо помага това?
Защото дори да нямахме днес гръцки ръкописи, като събирахме информацията от тези сравнително ранни преводи, на практика щяхме да можем да възпроизведем съдържанието на Новия Завет. А и дори да загубихме всички гръцки ръкописи и ранни преводи, пак щяхме да можем да възпроизведем съдържанието на Новия Завет от множеството цитати в коментари, проповеди, писма и така нататък от страна на ранните църковни отци.
Макар твърдението да звучеше внушително, бе трудно да се прецени тежестта на това доказателство без съпоставка. Нуждаех се от някакъв контекст, за да оценя по-добре неповторимостта на Новия Завет. Питах се къде ли ще попадне той в сравнение с други добре познати произведения на древността. Когато говорите за голям брой ръкописи, как ще сравните в това отношение Новия Завет с други древни книги, които по принцип се приемат от изследователите за достоверни? Например, кажете ми за произведенията на автори, живели около времето на Исус. Тъй като бе очаквал въпроса, Мецгър се позова на някои написани на ръка бележки, които бе взел със себе си.
Погледнете Тацит. Римски историк създал своите хроники на имперския Рим около 116 година след Христа. Първите му 6 книги съществуват днес само в един ръкопис и той е преписан около 850 година след Христа. Книгите от 11 до 16 са в друг ръкопис, датиран от 11 век. Книгите от 7 до 10 включително са изгубени, така че има голям промеждутък от време между събирането и записването на информацията от страна на Тацит и появата на единствено съществуващите преписи. А що се отнася до историка от първи век Йосиф Лави, имаме 9 гръцки ръкописа на неговата творба «Юдейски войни» и тези преписи са направени през 10, 11 и 12 век. Съществува латински превод от 4 век и средновековни руски материали от 11 или 12 век. Тези цифри бяха изненадващи. Нищо друго, освен една съвсем тънка нишка ръкописи, не свързват тези древни произведения със съвременния свят.
В сравнение с тях, колко новозаветни гръцки ръкописи съществуват днес? Очите на Мецгър се отвориха широко.
Направен е опис на повече от 5000.
Каза той въодушевено, като гласът му се покачи с една октава.
Това беше планина от ръкописи в сравнение с мравуниците на Тацит и Йосиф Лавий.
Необичен ли е броят им за древния свят, коя творба би взела второ място в надпреварата?
Количеството на новозаветните материали почти поставя в неудобно положение други творби на античността. След Новия Завет най-голямо количество ръкописи има Омеровата Илиада, която е Библията на древните гърци. От нея днес съществуват по-малко от 650 гръцки ръкописа. Някои са доста откъслични. Достигнали са до нас от 2 и 3 век след Христа и от следващите векове. Когато вземете предвид, че Омир съчинява своята епическа поема около 800-та година преди Христа, ще видите, че има много продължителен промеждутък.
Много продължителен беше, меко казано, ставаше въпрос за 1000 години. Всъщност нямаше място за сравнение. Свидетелството на ръкописите в полза на Новия Завет беше зашеметяващо, когато се съпоставяше с други уважавани творби от древността, произведения, които съвременните изследователи съвсем спокойно приемаха за автентични. Любопитството ми по отношение на новозаветните ръкописи беше възбудено. Затова помолих Мецгър да ми опише някои от тях.
Най-старите са късове папирус, който е представлявал материал за писане, направен от папирусовото растение, вирело в мочурищата на делта на река Нил в Египет. Сега съществуват 99 откъслични парчета папирус, които съдържат един или повече откъси или книги от Новия Завет. Най-значимите излезе на еве са библейските папируси Честър Бийти, открити около 1930 година. От тях библейският папирус Бийти номер 1 съдържа части от четирите евангелия и книгата Деяния и произхожда от 3 век. Папирус номер 2 съдържа големи части от 8 от посланията на Павел, както и откъси от посланията до евреите, които се определят, че са написани около 200 години след Христа. Папирус номер 3 съхранява значителен обем от книгата Откровение и датират от 3 век. Друга група важни папирусови ръкописи са били закупени от швейцарския библиофил Мартин Бодмер. Най-ранният от тях, който води началото си около 200 години след Христа, съдържа 2/3 от Евангелието на Йоан. Друг папирус, съдържащ части от Евангелието на Лука и Йоан, датира от 3 век.
Тук интервалът между написването на биографиите на Исус и най-ранните ръкописи ставаше изключително малък. Но кой е най-старият ръкопис, който притежаваме? Доколко можем, питах се аз, да се приближим във времето до оригиналните писания, които експертите наричат автографи. Кой е най-ранният отрязък от целия Нов Завет, с който разполагаме днес? Мецгър не се нуждаеше да обмисля отговора.
Това е откъс от Евангелието на Йоан, съдържащ част от глава 18. На него има 5 стиха, 3 от едната страна и 2 от другата и с размери около 6,5 на 9 см.
Как е открит?
Бил закупен в Египет още през 1920 година, но е оставал незабелязан в продължение на години сред подобни парчета папирус. После през 1934 година Робъртс от колежа Свети Йоан в Оксфорд подрежда папирусите в библиотеката Джон Реланс в Манчестър, Англия. Веднага разпознава, че този съхранява откъс от Евангелието от Йоан. Той успява да определи времето на написването му по стила на ръкописа.
И какво е неговото заключение? От кога води началото си този папирус?
Той заключава, че ръкописът произхожда от 100-150 година след Христа. Много други известни палеографи, като сър Фредерик Кенион, сър Харалд Бел, Адолф Дайсман, Хач Урих Вилкен и други се съгласяват с неговата преценка. Дайсман е убеден, че ръкописът е написан не по-късно от времето на управлението на император Адриан, което е от 117 до 138 година след Христа, или дори на император Триан между 98 и 117 година след Христа. Това беше изумително откритие. Причината – скептичните немски богослови. През 19 век настояват енергично, че четвъртото евангелие не е дори написано преди 160-та година, твърде далеч от събитията на Исусовия живот, за да бъде от особена историческа полза. Те успяват да повлияят на поколения от изследователи, които се надсмиват над достоверността на това евангелие.
Откритият папирус със сигурност прави на пух и прах тяхното мнение, беше коментарът ми.
Да, така е. Тук имаме едно много старо къще от препис на Евангелието от Йоан, намерено чак в някаква общност край река Нил в Египет, далеч от Ефес в Мала Азия, където вероятно Евангелието е писано.
Това откритие буквално пренаписа общоприетите възгледи за историята, като изтласка създаването на Йоановото евангелие много по-близо до времето, когато Исус е ходил по земята. Отбелязах си на ум да сверя с археолог дали някакви други находки са подплатили доверието, което можем да имаме в четвъртото евангелие. Макар папирусовите ръкописи да представляват най-ранните преписи на Новия Завет, съществуват и древни преписи, увековечени на пергамент, който се е правил от кожи на говеда, овце, кози и антилопи.
Разполагаме с така наречените унциални ръкописи, които са написани само с главни гръцки букви. Днес имаме 306 от тях, като няколко водят началото си още от 3 век. Най-важните са Кодекс Синайтикус, единственият пълен Нов Завет в унциален шрифт, и Кодекс Ватиканус, който не е съвсем цялостен. И двата се датират около 350-та година след Христа. Нов стил на писане, по същество по-курсивен, се появява около 800-та година след Христа. Нарича се Минскул. Разполагаме с 2856 такива ръкописа. Съществуват и сборници от библейски пасажи, съдържащи новозаветни текстове в последователността, в която се е четяло в ранните църкви в подходящи моменти през годината. Общо 2403 такива сборници са каталогизирани. Това дава внушителен общ сбор от 5565 гръцки ръкописа.
Мецгър изтъкна, че освен гръцките документи, има хиляди други древни ръкописи на Новия съвет на други езици. Съществуват от 8 до 10 хиляди текстове на латинската вулгата, както и общо 8 хиляди ръкописа на етиопски, славянски и арменски. Всичко на всичко днес разполагаме с около 24 000 ръкописа. Тогава какво е вашето мнение, попитах аз, като исках да чуя ясно потвърждение на това, което мислех, че иска да каже. С оглед на многобройните ръкописи и на времевия промеждутък между оригиналите и най-старите налични преписи, как се представя Новия завет в сравнение с други добре познати творби на античността?
Изключително добре. Можем да сме убедени силно в точността, с която този материал е достигнал до нас, особено в сравнение с всяка друга древна литературна творба. Това заключение се споделя от изтъкнати изследователи по целия свят. Покойният Брус, именит професор от Манчестърския университет в Англия и автор на достоверността на новозаветните документи, е казал: «Няма друго антично литературно произведение в света, което да се радва на такова изобилие от убедително текстово засвидетелстване като Новия завет».
Мецгър вече спомена името на сър Фредерик Кенион, бивш директор на Британския музей и автор на палеографията на гръцките папируси. Кенион казва, че в никой друг случай интервалът от време между съставянето на книгата и произхода на най-ранните ръкописи не е толкова къс, както в този с Новия завет. Заключението му е следното. Последното основание за някакво съмнение в това, че писанията са достигнали до нас по същество такива, каквито са били създадени, сега вече е премахнато. Но какво да кажем за несъответствията между различните ръкописи? В дните преди бързите като светкавица фотокопирни машини, писарите са полагали изнурителен труд да приписват ръкописите на ръка, буква по буква, дума по дума и ред по ред, като целият процес е предразполагал към грешки. Сега исках да разгледаме специално въпроса дали тези грешки не са усеяли непоправимо съвременните ни библии с неточности. Предвид на подобния начин, по който се изписват гръцките букви, и на примитивните условия, при които са работили тези писари, изглежда неизбежно промъкването на грешки в текста.
Право казвате.
И всъщност няма ли буквално десетки хиляди разлики между древните ръкописи, с които разполагаме?
Отново сте прави.
Тогава това не означава ли, че не можем да имаме доверие? Запитах аз, като прозвучах по-скоро обвинително, отколкото въпросително.
Не, не, не означава. Нека първо да кажа следното. Очилата са изобретени едва през 1373 година в Венеция, аз съм сигурен, че сред древните приписвачи съществува астигматизъм. Допълнителни усложнения създава факта, че е било трудно и при най-добрите обстоятелства да се четат избеднели ръкописи, на които част от мастилото се е улющило. Имало е други опасности. Невнимание от страна на писарите, например. Така че наистина, макар до голяма степен приписвачите да са били много прецизни и внимателни, грешки действително са се допускали. Но има фактори, които неутрализират този резултат. Например, понякога паметта на писателя му изневерявала. Промеждутък от време между поглеждането към изходния текст и записването на думите, словоредът може да се е променял. Възможно е било приписвачът да постави правилните думи, но в неправилен ред. Това не е причина за тревога, защото за разлика от нашия език, гръцкият има склонение и спряжение.
Какво означава това?
Което означава, че за нас има разлика от земята до небето, дали ще кажете куче захапва човек или човек захапва куче. Последователността е от значение, но не и на гръцки. Една единствена дума изпълнява функцията на подлог в изречението, независимо къде се намира. Така че значението на изречението не се променя, ако думите не следват това, което смятаме за правилен словоред. Следователно, наистина съществуват някои разминавания между ръкописите, но обикновено те са променени без последствия. Друг пример са различията в правописа.
И все пак, големият брой варианти или разлика между ръкописите беше смущаващ. Бях виждал статистики, които ги оценяваха на цели 200 000, но Мецгър омалуважи значението на тази цифра.
Числото изглежда голямо, но е малко подвеждащо поради начина, по който се броят вариантите.
Каза той, после обясни, че ако една единствена дума е написана неправилно в 2000 ръкописа, това се брои за 2000 вариант. Аз се насочих към най-важния въпрос. Колко учения на църквата са застрашени поради вариантите?
Не знам да е застрашено някое учение.
Нито едно ли?
Нито едно. Свидетелите на Йехова ще дойдат вероятно на вратата ви, ще заявят: вашата английска библия, Ким Джеймс вършен, предава погрешно 1 Йоанново 5:7-8, където говори за Отца, Словото и Святия Дух. И тези трите са едно. Те ще кажат: това не се среща в най-ранните ръкописи. И са съвсем прави. Мисля, че тези думи се намират само в 7-8 преписа, всичките от 15-16 век. Признавам, че те не са част от нещата, които авторът на Йоан е бил вдъхновен да напише. Но това не събаря категорично потвърденото свидетелство на Библията за учението относно Троицата. При кръщението на Исус говори Отец, неговият възлюбен син се кръщава, а Святият Дух слиза върху сина. В края на второто послание до Коринтияните Павел казва: благодата на Господ Исус Христос и любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Има много места, където е представена Троицата.
Значи там, където се появяват, вариантите обикновено са незначителни, а не съществени, така ли?
Да, точно така е. И изследователите работят много внимателно и се опитват да разрешат проблемите, като стигнат до първоначалното значение. По-съществените различия не рушат никой от ученията на християнството. Във всяка добра Библия има бележки, които предупреждават читателя за различни прочити, водещи до доктринални отклонения. Но пак ще кажа, те са рядкост. Такава рядкост, че изследователите Норман Гейслер и Уилям Никс заключават: такъв случай Новият Завет е оцелял не само в повече ръкописи, от която и да била друга книга на античността, но и в по-чиста форма от всяка друга велика книга. Форма, която е 99,5% чиста.
Но дори да е вярно, че предаването на Новия Завет през вековете е безпрецедентно по своята надежност, откъде да знаем, че разполагаме с цялата картина? Ами твърдението, че църковните събори са унищожили също толкова верни документи, защото не са харесали пресъздадения от тях образ на Исус? Откъде да знаем, че 27-те книги на Новия Завет представляват най-добрата и сигурна информация? Защо нашите библии съдържат Матей, Марк, Лука и Йоан, а много други древни евангелия, като Евангелието на Филип, Евангелието на египтяните, Евангелието на истината, Евангелието за рождението на Мария, са отхвърлени?
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно
радио «Голос надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Беше време да се насочим към въпроса за каноничните книги, понятие, което произлиза от една гръцка дума, чието значение е правило, норма или стандарт и описва книгите, приети за официални в църквата и включени в Новия Завет. Мецкър се смята за водещ авторитет в тази област. Как са определили ранните църковни водачи, кои книги да смятат за авторитетни и кои да се отхвърлят? Какви критерии са използвали, за да решат кои документи да се включат в Новия Завет?
Ранната църква е имала основно три категории. Първо, книгите е трябвало да бъдат с апостолски авторитет, т.е. да са написани или от самите апостоли, които са били очевидци на това, което пресъздават, или от последователи на апостолите. И така, относно Марк и Лука, ранното предание гласи, че макар да не са били сред 12-те ученици, Марк е бил помощник на Петър, а Лука – сподвижник на Павел. Второ, съществува ли критерият за съответствие на това, което се е наричало правилото на вярата? Тоест, дали документът е в съгласие с основното християнско предание, което църквата признава за образец? И третият критерий е доколко един документ се е радвал на продължително приемане и употреба от църквата в нейната цялост.
Те просто са прилагали тези критерии и оставили жребия да падне където се случи, така ли?
Е, не би било точно да се каже, че тези критерии просто са се прилагали механично. Имало е, разбира се, различни мнения на кой критерий да се възложи най-голяма тежест. Но забележително е, че макар периферните части на съвкупността от канонични книги да са оставали неустановени известно време, имало е в действителност голяма степен на единодушие относно по-голямата част от Новия Завет още през първите два века. И това е важало за много разнородни църковни общества, разпръснати на обширна територия.
Значи, четирите евангелия, които имаме в Новия Завет днес, са отговорили на тези критерии, докато другите всъщност не са.
Да. Било е, ако мога така да се изразя, пример за естествен подбор. Като говорим за каноничните книги, Артър Дарби Нок обичаше да казва на студентите си в Харвард: най-оттъпканите пътища в Европа са най-добрите. Именно затова са толкова натоварени с движение. Това е добра аналогия. Британският коментатор Уилям Баркли се изразява последния начин. Простата истина е, че новозаветните книги са станали канонични, защото никой не е могъл да им попречи да станат. Можем да сме уверени, че никои други антични книги не издържат сравнение с Новия Завет по отношение на важността си за християнската история или учение. Когато човек изучава ранната история на каноничните книги, то остава с убеждението, че Новия Завет съдържа най-добрите източници за живота на Исус. Онези, които са разпознавали границите на каноничното, са имали ясна и уравновесена представа за благовестието на Христос. Прочетете внимателно другите документи. Написани са по-късно от четирите евангелия през 2, 3, 4, 5 дори 6 век, много след Исус, и като цяло са доста банални. Носят имена, например, Евангелието на Петър, Евангелието на Мария, които нямат връзка с действителните автори. От друга страна, четирите евангелия на Новия Завет бързо са приети с забележително единодушие като истинни по отношение на историята, която разказват.
Все пак знаех, че според някои либерални изследователи, най-вече членове на шумно рекламирания семинарен кръг за Исус, Евангелието от Тома трябва да бъде издигнато до равностойно положение с четирите традиционни евангелия. Дали това таинствено Евангелие става жертва на политически войни в църквата, като накрая е изключено поради неприемливите си учения? Всъщност реших, че ще е добре да проуча мнението на Мецгър по тази точка. Доктор Мецгър, Евангелието от Тома, което е сред документите от Наг Хамади, открити в Египет през 1945 година, претендира, че съдържа тайните думи, които живият Исус изговори и Дидим Юда Тома записа, защо е било изключено от църквата. Мецгър беше подробно запознат с това произведение.
Евангелието от Тома се появи наяве в препис на Кнопски от 5 век, който аз преведох. То съдържа 114 поучения, приписани на Исус, но не и повествование за това, което е вършил, и изглежда, че е било съставено на гръцки в Сирия около 140 година след Христос. Някои случаи мислят, че предава думите на Исус правилно с малки изменения.
Това определено беше заинтригуващо изявление. Моля ви да развиете тезата си.
Например, в Евангелието от Тома Исус казва: град поставен на висок хълм не може да се укрие. Тук е прибавено прилагателното висок, но останалото звучи като Евангелието от Матей. Или пък Исус казва: давайте кесарото на кесаря, давайте Божието на Бога, давайте моето на мен. В този случай последният израз е бил добавен. Но има някои неща в Тома, които са напълно чужди на каноничните елементи. Исус заявява: разцепете дърво и аз съм там. Дигнете камък и ще ме намерите там. Тук става въпрос за пантеизъм, т.е. идеята, че Исус се въплъщава в материята на този свят. Нещо, което противоречи на всичко в каноничните евангелия.
Евангелието от Тома завършва със следната бележка: нека Мария си отиде от нас, защото жените не са достойни за живот. Исус е цитиран да казва: ето аз ще я водя, за да я направя мъж, така че тя също да може да стане жив дух, подобен на вас, мъже. Защото всяка жена, която направи себе си мъж, ще влезе в небесното царство. Ми процитира Мецгър и вдигна вежди, сякаш беше изненадан от току-що произнесените от самия него думи.
Е, това определено не е същият Исус, който познаваме от четирите канонични евангелия.
Попитах: а какво ще кажете за обвинението, че Евангелието от Тома умишлено е изключено от разглеждане на църковните събори, като заговор то да бъде смълчано?
Това просто не е точно исторически. Синодите и съборите през 5 век и по-нататък единствено утвърждават писания, които вече са приети от разнородните християнски общества. Не е правилно да се каже, че Евангелието от Тома е било изключено с одобрението на някой църковен събор. Правилното твърдение е, че Евангелието от Тома само се е изключило. То не е било в съгласие с други свидетелства за Исус, които ранните християни са приемали за заслужаващи доверие.
Следователно, не бихте се съгласили с някой, който се опитва да издигне Тома до същото положение като това на четирите евангелия?
Да, категорично не бих се съгласил. Мисля, че ранната църква е постъпила разумно, като го отхвърлила. Да бъде прието сега ми се струва, че ще означава да се приеме нещо, което е по-малко валидно от другите евангелия. Не ме разбирате обаче погрешно. Мисля, че Евангелието от Тома е интересен документ, но е примесено с пантеистични и антифеминистки изявления, които определено не заслужават да бъдат приети равноправно, ако разбирате какво искам да кажа. Трябва да се дадете сметка, че изборът на каноничните книги не е резултат от поредица спорове, в които се е намесвала църковната политика. Той се е оформил по-скоро благодаря на разделението, породило се чрез интуитивното прозрение на християните. Те са можели да чуят гласа на добрия пастир в Евангелието от Йоан, но са го чували само в един приглушен и изопачен вид в Евангелието от Тома, примесен с много други неща. Когато са обявени каноничните книги, това просто утвърждава вече установеното чрез чувствителността на църквата. Виждате ли, каноничните книги са списък от авторитетни книги, а не авторитетен списък от книги. Те не са получили авторитета си от това, че са били избрани. Всяка от тях е била авторитетна преди някой да ги избере заедно. Ранната църква просто е слушала и усетила, че това са авторитетни описания. Ако сега някой каже, че изборът на каноничните книги се е оформил едва след като събори и синоди са обявили своите решения, той все едно предлага: нека да съберем музиканти от няколко академии и да обявим музиката на Бах и Бетовен за чудесна. Аз бих казал: нямаше нужда. Знаехме го преди да се обяви преценката. Знаем го поради усета си за добра и слаба музика. Така е с каноничните книги.
Все пак изтъкнах, че някои новозаветни книги, по-специално Яков, Евреи и Откровение, се приети по-бавно за канонични от останалите. Тогава трябва ли да сме подозрителни към тях специално?
Според мен това просто показва колко внимателна е била ранната църква. Тя не се е втурнала през глава да докопва и най-последния документ, в който се е оказвало, че пише нещо за Исус. Това показва предпазливост и внимателен анализ. Разбира се, дори и днес Сирийската църква отказва да приеме книгата на Откровение и все пак хората, принадлежащи към тази църква, са християни. От моя гледна точка, книгата Откровение е чудесна част от писанията. Те ощетяват себе си, като не я приемат.
Мецгър бе достоен и убедителен. Не оставаха никакви сериозни съмнения относно това дали новозаветният текст е достигнал добре запазен до нас. Ето какво казва един от именитите предшественици на Мецгър в Пристанската богословска семинария Бенджамин Уорфилд, който има 4 докторски степени и преподава систематично богословие до смъртта си през 1921 година. Ако сравним настоящото състояние на новозаветния текст с това на което и да било друго древно произведение, ние трябва да заявим, че той е удивително точен. С толкова голямо старание се е приписвал новият завет, старание, проистичащо без съмнение от истинско благоговение пред святите му думи. Новият завет е ненадминат сред античните творби по чистотата на действително предавания и използван текст. Що се отнася до това, кои документи са били приети в Новия Завет, като цяло никога не е имало сериозен спор относно авторитетния характер на 20 от 27-те новозаветни книги от Матей до първото послание на Петър, както и първото послание на Йоан и всичките послания на Павел. Това, разбира се, включва 4-те евангелия, които представляват биографии на Исус. Останалите 7 книги, макар и оспорвани известно време от някои ранни църковни водачи, са били окончателно и напълно признати от църквата въобще, заявяват Гейслер и Никс. Колкото до псевдоепиграфите, т.е. изобилието от Евангелия, послания и апокалиптични творби през първите няколко века след Исус, включително Евангелията на Никодим, Варнава, Вартоломей и Андрей, посланието на Павел до лаодикийците, апокалипсиса на Стефан и други, те са измислени и еретични, нито истински, нито ценни в своята цялост и на практика никой правоверен църковен отец, канон или събор не ги е смятал за авторитетни или заслужаващи да бъдат включени в Новия Завет. Всъщност, аз приех предизвикателството на Мецгър и прочетох много от тях сам. Сравнени с внимателния, трез, точен, свидетелски подход на Матей, Марк, Лука и Йоан, тези произведения наистина заслужават описанието, дадено им от ранния църковен историк Евсевий. Той ги нарича напълно нелепи и неблагочестиви. Те са твърде отдалечени по време от Исусовото служене, за да имат някакъв по-съществен принос за моето проучване, тъй като са написани чак през 5 и 6 век и техните често пъти митични характеристики ги правят исторически неправдоподобни. След като бях установил всичко това, споделя Ли Стробъл. Дойде времето проучването ми да се придвижи към следващата си фаза. Бях обзет от любопитство, колко ли данни съществуват извън Евангелията за този чудоден дърводелец от първи век. Дали и древните историци потвърждават или опровергават новозаветните твърдения за неговия живот, поучения и чудеса. Знаех, че за целта трябва да отпътувам за Охайо, за да посетя един от водещите изследователи в страната по тази тема. Като се изправихме, аз благодарих на доктор Мецгър за отделеното време и предадените знания. Той се усмихна топло и предложи да ме изпрати надолу по стълбите. Не исках да отнемам повече от съботния му следобед, но любопитството ми нямаше да ме остави да си тръгна от пристан, докато не получа отговор на един оставащ въпрос. Всички тези десетилетия, изпълнени с научен труд, изучаване, писане на учебници, разнищване на най-малките подробности в новозаветния текст, как повлия всичко това на личната ви вяра?
О, основанията за личната ми вяра се увеличиха, като виждах колко непокътнати са дошли до нас тези материали, съхранени в множество преписи, някои от които са много, много древни.
Значи, научните изследвания не са отслабили вашата вяра. Той се намеси преди да завърша изречението си.
Напротив, изградиха я. Задавал съм въпроси цял живот, ровал съм се в текста, изучавал съм тази тема грижливо и днес съм уверен, че полагайки упованието си в Исус, аз съм го положил в добри ръце.
Той замълча, докато изучаваше изражението ми. После добави натъртено.
Много добри ръце.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.